Jsem Pánu Bohu vděčný, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Můžete rozpoznat, že název kázání je stejný jako den, jeden ze sobotní školy. Téma, o kterém budu dneska mluvit, je téma, které mě teďka poslední dobou provází. V kontextu sobotní školy jsem vnímal, že bych ho chtěl znovu otevřít. Některé věci můžou být připomínkou, některé věci budou takovým hlubším studiem, ale poentou toho kázání je mluvit o něčem, co se bytostně dotýká každého z nás, co každodenně každý z nás prožívá. A to je realitu zápasu, duchovního boje o každého z nás. Téma dnešního kázání je tedy láska, která dává naději. Jak poznáte, že vás někdo opravdu miluje? Jak to poznáte? Kdybych vám řekl, miluju tě, a odešel. Jsem rád, že tě vidím. Díval se někam jinam. Slova určitě můžou pomoct k tomu, abyste poznali, že někdo druhý k vám něco cítí, ale poznáte to především tím, jakým způsobem se k vám ten, kdo vás má rád, kdo vás miluje, chová. Láska má nějaké charakteristické črty. 1. Korinským definuje, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá. Když Bible říká, že Bůh je láska, tak popisuje, definuje skrze Ducha Svatého lásku jako lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost, sebeovládání, nějaké charakterové ctnosti, vlastnosti, které se projevují. V úvodním textu, který byl čten před kázáním, můžete si otevřít Zjevení 12. kapitolu, 17. verš. Tak, tam jsme četli, drak hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Text definuje, konstatuje, že někdo je ve válečném sporu. Kdo? Drak je ve válečném sporu proti komu? Rozpoutal válku vůči té ženě, ale to vůči té ženě vlastně definuje tak, že vůči jejímu potomstvu a proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Takže vůči ženě a vůči těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Proti lidem, kteří věří Bohu. To je úzce specifikovaná skupina. Co to znamená, že někdo zachovává Boží přikázání? O tom jsem mluvil v některých z minulých kázání. Samozřejmě desatero je nějaké Boží přikázání, ale když Ježíš definuje, popisuje Židům, kteří si nějak představili, co to znamená, zachovávat Boží přikázání, totiž dělat to či ono. Měli stovky příkazů a nařízení, které měli zabránit v tom, aby přestoupili desatero, tak on říká, ale že podstata toho Božího zákona je v lásce. Co je to svědectví Ježíšovo? Duch prorocký. A co ten duch prorocký říká? Jaké bylo to Ježíšovo svědectví? A co, to jsou pojmy. Jo, Ježíšovo svědectví bylo duch prorocký. A co to je teda to slovo? Jo, co ten Ježíš přišel říct? Čím je ta skupina, vůči které ten drak působí, útočí specifická? Věci vždy nemusí být takové, jak se zdají. Pokud chcete vytvořit padělek, tak musíte vytvořit padělek tak, aby byl velmi podobný tomu, jak vypadá originál. V sobotní škole jsme se bavili o tom, jak bylo možné, že se Satanovi podařilo v dokonalém prostředí s dokonalými bytostmi přesvědčit třetinu všech stvořených bytostí, aby mu začali věřit a postavili se proti Bohu. On musel vytvořit nějaký dokonalý padělek. Přesvědčit, že to, co představuje, je pravé. Měli jste někdy v ruce padělek něčeho? Jo, možná, že si vzpomínáte někteří z vás, já jsem vám tady ukazoval. Jo, si nosím v Biblii tisícovku. Já jsem si vytiskl. Nosím ji v Biblii, doufám, že si to nikdy nezaměním. To by mohl být velký problém. Dneska už to nejde. Nové tiskárny to neumí, oni tam mají software, který to blokuje, ale já jsem si na starší tiskárně tisícovku okopíroval a nosím ji tam jako symbol toho, že to je padělek. A smyslem padělku je vytvořit věci tak, aby vypadaly, že jsou pravé. Jak poznáte pravou lásku od té falešné? Pokud chcete vytvořit padělek, tak ta falešná láska musí vypadat jako pravá. Protože pokud bych za vámi přišel, dal vám facku a řekl vám miluju tě, tak naprosto víte, že tohle to opravdu není padělek lásky. Rozumíte? Pokud by Lucifer přišel a řekl tak vážení, dneska jsem se rozhodl postavit do spoury, do opozice proti Bohu, protože Bůh je naprosto mimo. A jako jo, filozofii myšlenky, které mám, nakonec všechny úplně zničí, včetně mě teda, ale chcete se někdo dát na moji stranu? Proti Bohu? No tak, já to takhle schválně karikaturuji, proto abychom si uvědomili někdy naši naivitu. Že my vlastně víme a my, kdybychom tam byli, tak my bychom se nenachytali. A když Bible popisuje události po ukřižování Ježíše Krista, tak si velmi dává záležet na tom, abychom pochopili, viděli, vnímali, jakým způsobem ten Satan bude působit. A to vytváření padělku je něco, co ho charakterizuje. Konec konců, když se Lucifer postavil vůči Bohu, komu chtěl být podobný? No on chtěl být jako Bůh. On se mu chtěl rovnat. On chtěl být uctíván jako Bůh, svatý jako Bůh, v postavení jako Bůh. Ezechiel, Izajáš popisují některé myšlenkové črty, které v Luciferovi byly. Které byly v pozadí té vzpoury vůči Bohu. No a pokud chce být jako Bůh, tak aby dostal lidi na svoji stranu, tak jaký pocit musí v lidech vytvořit? No, že on je Bůh. Že jim nabízí alternativu. Co je pro člověka nejcennější? Život. Takže, abyste mu uvěřili, tak vám musí vytvořit alternativu toho, že vám nabízí život. Že vám nabízí jistoty, že vám nabízí budoucnost, že nabízí smysl vašemu životu. Já neznám člověka, který by toužil žít nesmyslný život. Musí nabídnout padělek, takový, aby byl člověk tomu padělku ochotný ten svůj život obětovat, protože bude mít za to, že ten život získal. Spor, věčný konflikt začíná v zahradě, kdy se hadovi, a my nevíme, kdo ten had byl. To je zajímavá věc, to nevím, jestli jste si všimli, já už jsem to možná v minulosti říkal. Víte, kde se člověk dozví identitu hada z knihy Genesis 3. kapitoly? Identitu hada z Genesis 3. kapitoly se dozvíte ve zjevení v 12. kapitole, v 9. verši, kde je napsáno a veliký drák, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním jeho anděle. Vy se v knize zjevení, v poslední knize nového zákona po několika tisíci letech jasně dozvíte. Samozřejmě, chytrému na pověs, člověk, když se mluví o pokušiteli, o tom, že se někdo staví proti Bohu, tak mu můžou dojít souvislosti, ale vyloženě, jasně definováno to máte až ve zjevení, kde máte řečeno, drak, pokušitel, ďábel, satan a ten dávný had, tím je myšleno ten had z ráje, to je jedna a tatéž osoba. A ta jedna a tatéž osoba se postavila proti Bohu, bojovala s ním, prohrála a byla svržená na zem. My jsme si říkali v sobotní škole, a tady to zopakuji, kdy ten had prohrál. Když Ježíš Kristus umírá na kříži a vstává z mrtvých, tak to je jeho prohra. Jeho spoura začala dávno, dávno předtím. Ale to poražení toho nepřítele, to rozdrcení, to vítězství Ježíše se odehrálo na kříži, no ale ta smrt hada ještě není. Ale on už prohrál. Byl svržen a 12. verš 12. kapitoly říká: proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte, běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Poté, a tady je ten klíčový zlom, poté, co Ježíš Kristus vstává a ujímá se vlády, místo satana, který je svržen, jako samozvaný vládce této země, tak ví, že má spočítán čas. Jak málo času mu zbývá, někdy si člověk řekne, no tak už je to 2000 let, to není tak úplně málo času. Pokud žijete ve věčnosti, tak 2000 let je opravdu krátký čas, ale hlavně je vymezený, je spočítaný, není neurčitý. Ve zjevení ve 17. kapitole, kde se mluví o šelmě, která se staví proti božímu lidu, tak je napsáno, že bude vládnout chvíli, nakrátko, že má omezený, vymezený čas a je to stejný pojem. Satan je svržený a ví, že málo času mu zbývá. Jenomže, a to je možná to, co nám způsobuje problémy, člověk by si řekl, že když je Satan poražený nepřítel, takže řekne tak, prohrál jsem, fajn, řekněte mi, kde mám bydlet a já už nikomu nebudu ubližovat, já už nebudu nikomu nějak škodit. Rozhodnu to, hele Ježíši, seš dobrej, hele, zkoušel jsem, co jsem se za těch několik tisíc let naučil. Nepovedlo se, hele, odteď ty jsi mě porazil a já teda budu čekat, až bude vynesený rozsudek. Nevím, jestli to bude za 1000, za 2000 let, jestli mi dal, ale prosím vědět. Jo, já nevím, jestli jste někdy viděli někoho poraženého, jo, poražený hokejový tým, poražený fotbalový tým, ale většinou, když je poražený, tak prostě odchází, jak spráskaný bič a teďka si člověk říká, no tak... A navíc, tohle to bylo finále. To nebyl nějaký zápas ve skupině, to nebyl postup do semifinále, to bylo finále. To nebylo tak, že teďka prohrál a příště já mu to teda vrátím. Ne, to bylo, neexistovala jiná možnost. No jenomže my čteme dál. A tady je právě ten 17. verš. Kdy Bible říká, drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti všem, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. To rozpoutal válku. To jsme si říkali v sobotní škole, tam je zajímavé slovo polemos. A polemos znamená konflikt, válku, ale daleko více tam jde o nějaký hodnotový střet, než vyloženě o to, že se dva utkají někde v ringu. Vnímáte to? Jo, když s někým nesouhlasíte, tak s ním můžete vést polemiku a ta polemika může vést k fyzickému konfliktu, ale nutně to neznamená, že se jedná o fyzický střet. ale že se jedná o nějaký hodnotový boj. No a ten největší paradox a důvod, proč si to neustále opakujeme, v tom, že když se tam podíváte, tak je to napsáno neskutečně nelogicky, protože on odešel, jo, překlad říká, že odešel bojovat a mizí ze scény. Jo, jako bojuje, ale vlastně nebojuje. Není vidět. A četli jsme si, že se rozhodlo jít bojovat proti těm, kteří zachovávají přikázání Boží a si mají svědectví Ježíšovo. Říkali jsme si, že přikázání Boží v kontextu jak Nového zákona, tak evangelií, tak Janových listů se neustále zdůrazňuje. A to přikázání Boží, které je myšleno, je podle toho, máte-li lásku jedni k druhým, se pozná, že jste mými učedníky. 1. Janova, 3. kapitola. Můžete si otevřít 1. Janova, 3. kapitola. Znovu si ten text připomenem, protože v něm je obrovská síla. 1. Janova, 3. kapitola. A tady 23. verš. A toto je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm, že v nás zůstává, poznáme podle toho, že nám dal svého ducha. A to je jeho přikázání, věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáme podle toho, že nám dal svého ducha. Proti komu jde tedy ten drak bojovat? Proti těm, kteří věří v Ježíše Krista, proti těm, kteří se navzájem milují, jak jim Ježíš přikázal, proti těm, kdo zůstávají v Bohu a Bůh v něm, proti těm, kterým dal svého ducha. Proti těm bojuje. Jo, on nebojuje proti lidem, kteří se o Boha nezajímají. On nebojuje proti lidem, kteří v Ježíše Krista nevěří. On bojuje proti těm, kteří Boha berou naprosto vážně. A pokud chcete někoho takového porazit, tak musíte bojovat způsobem, který bude fungovat. Když se podíváte do znovu 12. kapitoly knihy Zjevení, tak ve 3. verši máte popis toho, jak vypadá drak. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení, veliký ohnivý drak s 10 rohy, 7 hlavami, na každé hlavě měl královskou korunu, oca jsem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Tady máte nějaký popis, definici toho, jak drak vypadal. Když se podíváte do 13. kapitoly, kde je popis toho, jakým způsobem ten drak vede bitvu, tak zjišťujete, že v prvním verši je velmi jiný, teda jiný velmi zajímavý popis, který je ale podobný tomu, co jsme si teď četli. První verš. Tu jsem viděl, jak z moře se vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhard, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. Dragi dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Máte popis draka, jak vypadal, a pak máte popis nějaké šelmy, která vystupuje z moře, má 10 rohů, 7 hlav, na těch rozích 10 královských korun, na hlavách jména urážející Boha, A teďka máte popis, jak ta šelma vypadala. Vypadala hrůzostrašně, pak ve třetím verši se dozvíte, že jedna hlava byla smrtelně raněná, ale rána se zahojila, celá země šla v obdivu za tou šelmou. A pak tam máte další zajímavý moment. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, takže zjistíte, že ta šelma, která měla svou moc, tak ji měla, protože drak ji dal. A klekali také před tou šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. Kdo se jí může rovnat? A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou, budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou ostvořeni zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, musí zemřít mečem, teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. Šelma z moře je popsána tak, že je velmi podobná drakovi. A to, co dělá šelma z moře, tak dělá z moci, kterou jí dal drak. Co dělá ta šelma? O co jde? Aby uráží Boha. Jde jí o to, aby všichni před ní klekali. Jak dlouho ta šelma působí? 42 měsíců. Ta šelma byla smrtelně raněná, ale její rána se uzdravila. Vypadalo to, že její jednání nebude mít úspěch a nakonec se ukázalo, že má obrovský úspěch a že to vypadá, že téměř celý svět se před ní klaní. Co vám to připomíná? Jo, s některýma, se kterýma jsem studoval v minulosti knihu Zjevení, tak tuší. Když Ježíš Kristus přichází na tento svět, komu říká, že je podobný? Když se v Janovi 14. kapitole učeníci ptají, aby jim Ježíš ukázal Otce, co jim říká? Kdo vidí mne? Vidí Otce. Když se ptají, kde vzal Ježíš pověření k tomu, aby dělal, co dělá? Co odpovídá? Já nedělám nic jiného, než co mi Otec říká, abych dělal. Já to dělám z pověření svého Otce. Říká, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. To je Matouš 28. kapitola. Od koho mu je dána? Od Otce. O co Ježíši šlo při jeho působení? Představit Otce, ukázat na Otce, vzdát chválu Božímu jménu. Boží jméno, ať je posvěceno, Otče náš, jež jsi na nebesích. A první věc, kterou Ježíš říká, buď posvěceno tvé jméno, vzdát čest svému Otci. Jaký byl cíl Ježíšovy služby? To máte pak popsáno ve Zjevení, aby před ním pokleklo každé koleno, o co dešel mě z moře, aby před ním všichni poklekli, jak dlouho působil Ježíš Kristus, než byl smrtelně raněný. 3,5 roku, 42 měsíců je 3,5 roku. Takže tahle ta šelma působí 3,5 roku. Jak je člověk zachráněný? V kontextu Božího slova. Vírou v Ježíše Krista, protože když věříte v Ježíše Krista, tak máte věčný život. Takže drak musí vytvořit padělek Krista. A vytváří padělek Krista. Co je ten padělek Krista? Šelma z moře. No a pokud znáte historii, Tak víte, že v minulosti jsme interpretovali, a nejenom církev adventistů, ale církve protestantské obecně, že to vlastně představuje papežství. Jo, papežský systém a církev, která byla na tomto způsobu postavená, jenomže my jsme si to zúžili na to papežství, ale to představuje jakoukoliv církev, jejíž hlavou není Kristus. Jejíž hlavou je člověk. Jo, papežský systém je vzorem systému církve, kterou si vedou lidi. Samozřejmě s pověřením šelmy. To je důležitá věc. To je velmi důležitá věc. Protože jak je člověk spasený v římskokatolické církvi? Ne, vírou v Boha. To je důležitá věc, vírou v Boha, ale pokud máte být v tom nebi, tak je důležité, abyste byli pokřtěni. Pokud nejste pokřtěni, možná si to Bůh nějak přebere, ale oni dbají na tom, aby to dítě bylo pokřtěno co jak nejdřív, kdyby se náhodou něco stalo, ať je v tom nebi. Potom, pokud chcete mít jistotu, abyste se dostali do toho nebe, co je potřeba? Přijímat mši, přijímat tělo Kristovo, abyste měli eucharisty, abyste měli jistotu toho, že jste zachráněni. Vy nepotřebujete Krista. Vy potřebujete církev k tomu, abyste byli zachráněni. Rozumíte? Protože kněz je ten, kdo to zprostředkovává. A pokud kdokoliv bude tvrdit, že potřebujete církev k tomu, abyste byli zachráněni, tak se obávám, že působí úplně stejným způsobem myšlení, jak se pokusil tady působit drak ve středověku. My si ukazujeme na to, jak oni to dělají, ale pokud člověk má za to, že ho zachrání členství v církvi, chození na bohoslužby, čtení Bible, večeře Páně, tak se obávám, že takovejto člověk se nechal úplně stejně napálit, jako možná ta středověká církev. A teďka, tam bylo spoustu lidí, kteří to brali naprosto a dneska berou to úplně upřímně. Já nemůžu hodnotit pohnutky člověka. Ten drak bojuje proti lidem, kteří berou Boha vážně. Nebo chtějí ho brát vážně. Kteří zachovávají Boží přikázání. Kteří se drží svědectví Ježíšova. A my si tady čteme, že tomu drakovi, který dal moc té šelmě z moře, respektive šelmě z moře, se to povedlo. A když se klaníte šelmě z moře, komu se klaníte? Drakovi, protože drak dal tu moc. No a teďka, to, k čemu to směřuje, je to vlastně poprvé, kdy o tom budu kázat. A je to na promýšlení. Další, co tady vystupuje, tak jako by ta šelma z moře mizí ze scény. A vystupuje jiná šelma. Ještě k těm šelmám musím říct důležitou věc. Specifikum šelmy je, že to je predátor. Jo, žije na úkor druhých. Jo, využívá, konzumuje druhé. Oproti tomu beránek je opak té šelmy, který se obětuje pro druhé. Tam byl takový malinký exurs. Pojďme si číst dál. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonávala veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahyla její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá přes zraky lidi sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke ctí té první šelmy a svádět jimi obyvatelé země, rozkazují obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli napravé nebo ruce cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Co známe texty? Já jsem je schválně četl, protože tam chci upozornit na některé zajímavé momenty. Povstává šelma ze země. Vypadá jako beránek, ale mluví jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. A o co jde? Aby všichni před ní klekali. Nutí obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahájila její smrtelná rána. Ona je definována, charakterizována, kdyby někdo měl pochybnosti. To je ta šelma z moře. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Tady je ten padělek definován ještě zákeřněji. A nechci to úplně do detailu rozebírat. Určitě každé to téma by si zasloužilo klidně celé kázání. Ale jenom klíčové věci. Šelma ze země vlastně má moc od koho? Od šelmy z moře. Od první šelmy. Vypadá jako beránek, mluví jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává teda veškerou její moc, nutí, aby všichni před ní klekali, před tou první šelmou, a dělá znamení, že dokonce oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit. Kdy v Biblii z nebe sestupoval oheň? Nahoře Karmel. Když byl vysvěcován chrám, ale ten nejzásadnější příběh, kdy oheň z nebe něco znamenal, byl nahoře Karmel, kde se mělo ukázat na to, kdo je pravým Bohem. A když se Eliáš modlil, tak se stoupil oheň z nebe a ukázalo se, kdo je pravý Bůh. Ono to vypadá, že tomu drakovi nejspíš a možná kvůli tomu mizí ze scény. Bylo jasné, že ta taktika šelmy z moře bude prokouknuta. A proto mění přístup. Přichází šelma ze země, která vlastně dělá to stejné, co šelma z moře, protože cíl je stejný. Jde jim o to, aby před ní poklekli. No a pokud šelma z moře dává moc šelmě ze země, tak drak vlastně dává moc šelmě z moře, šelma z moře dává moc šelmě ze země, takže když se klaníte před šelmou ze země, tak se klaníte před šelmou z moře, když se klaníte před šelmou z moře, tak se klaníte před drakem. Teďka Ježíš Kristus odchází, Jan 16. kapitola, a učedníkům říká, bude lepší, abych odešel. Proč? Protože když odejdu, tak vám pošlu přímluvce, který vás uvede do veškeré pravdy. Z jeho moci budete působit, svým duchem budu potvrzovat moc slova, které budete zvěstovat. A o co šlo Duchu svatému? Duch svatý zprostředkovává vztah s Kristem, proto Pavel říká, už nežiju já, ale žije ve mně Kristus, i když je naplněn Duchem svatým. Protože jo, Duch svatý mu zprostředkovává vztah s Kristem, díky Duchu svatému Kristus může být všude. No a kdo je ve vztahu s Kristem, tak je ve vztahu s Otcem přece. Protože když jste s Kristem jedno, tak jste s Otcem jedno. Proto těm pak, kteří v něj věří, dal moc stát se Božími dětmi. Proto smíme stvořitele všeho, celého vesmíru, Otce, nazývat Abba, tatínku. A teďka, tahle ta šelma ze země působí jako Duch svatý. Takže máme tady falešného Otce, máme falešného Krista, máme falešného Ducha svatého. Která falešná trojice má svým způsobem stejnou agendu jako pravá trojice. Říkám svým způsobem. Protože v těch důsledcích a v tom, jak to dělá, tak je obrovský rozdíl, ale vypadá to téměř stejně. A to, co jsem říkal, že jsem ještě nikdy nekázal, ta šelma z moře, je potom ze země, je charakterizována. Takže mluví se o tom, že dostala moc, začala dělat znamení ke ctí první šelmy a svádět jimi obyvatele země a teďka postavila sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna. A ta šelma je zvláštní v tom, že oživne a začne nutit všechny, aby před ní poklekli a když pokleknou, tak se jim bude dobře dařit. A když nepokleknou, tak se budou mít špatně. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy, to číslo označuje člověka a to číslo je 666. Myslím si, že podobně jako v případě první šelmy, jsme jako čtenáři ustrnuli u toho prvoplánovitého výkladu toho, co to je. Tak jak představuje papežství šelmu z moře, tak jsme si říkali, učili se, že Spojené státy americké a jejich působení představují šelmu ze země, nějaké té analogie tam jsou naprosto zřejmé, ale to není všechno. To je představení nějakého principu. Důležitého principu. Mohli bychom říct, že jak šelma ze země, tak šelma z moře určitým způsobem parodují církev. Proč? Protože co je církev? Církev je tělo Kristovo. Kristus je hlavou církve a skrze církev Kristus tady vládne. Takže aby Satan dostal lidi na svoji stranu, tak jim musí vytvořit padělek církve. Napodobeninu církve. Šelma z moře nějakým způsobem napodobuje církev a šelma ze země jiným způsobem napodobuje církev. Kdo vládne v církvi u šelmy z moře? Člověk, který se představuje za Boha. A teďka mi řekněte, kdo vládne v církvi u šelmy ze země? Autor Jan a Bůh, když mu to dává, si na tom dává jo záležet, aby tohleto člověku došlo. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslo té šelmy, to číslo označuje člověka a je to číslo 666. Tak jak u šelmy z moře vládne v církvi člověk a skrze toho člověka vládne drak, tak u šelmy ze země v církvi vládne člověk. No a protože to je z pověření, jo, tak zase tam máte toho draka. A co je ta socha, která oživne? A jakým způsobem teda v dnešní církvi vládne skrze člověka vládne? Když to vlastně, zase když čtete velký spor, tak zjistíte, že to papežství se nějakým způsobem znovu dostává k moci, ale jinak. Protože ta socha, koho zobrazuje? To je důležité souvědět. Koho představuje ta socha? No ta socha představuje šelmu z moře. Koho představuje šelma z moře? Člověka nepravosti, člověka, který si hraje na Boha. Tak jako Kristus si na Boha nehrál, ale jim byl, ale je tady někdo, kdo si na toho Boha hraje. Imituje, napodobuje. A tohle to jsou myšlenky, které zpracovávejte, promýšlejte. A kdo má rozum, ať sečte číslo té šelmy, to číslo označuje člověka a to je číslo 666. Jakým způsobem může Satan ovládnout církev, když už se nenechá ovládat skrze člověka? A chce ji znovu ovládnout skrze člověka. Když budete pročítat 17. kapitolu knihy Zjevení, tak je možné, že tohle to vám může naznačit, ukázat, říct. Já použiju obrovskou zkratku, protože čas je krátký a ještě by mohlo být spoustu myšlenek. Určitě v tom budu někdy pokračovat. Pokud chcete být prezidentem České republiky, co potřebujete? Nebo slovenské, teďka probíhají volby dneska na Slovensku. Co potřebujete k tomu, abyste se stali prezidentem Slovenské republiky? Který bude vládnout všem? Potřebujete zaregistrovat se, kandidovat, ale abyste byli prezidentem Slovenské republiky, tak potřebujete víc hlasů než váš konkurent. Souhlasí? Takže co potřebuje udělat kandidát na prezidenta, aby získal většinu hlasů? Přesvědčit většinu, aby pro něj hlasovala. A pokud my bychom dneska hlasovali pro prezidenta Třince a měla by rozhodnout tato skupina a my bychom jednohlasně rozhodli o tom, že prezidentem Třince bude, nebo primátorkou, primátorem bude člověk ten a ten, tak pokud vy byste měli pověření k tomu, tak vaše rozhodnutí by znamenalo, že primátorem nebo primátorkou Třince bude ten, koho zvolíte. Stejně tak, jako na Slovensku bude prezidentem všech Slováků ten, který získá větší počet hlasů. A pokud 80% lidí nepůjde hlasovat a 20% ano, tak rozhodne 20% hlasů, které bude hlasovat a z nich ta většina, která je dá tomu svému kandidátovi. Proč je to důležité, proč to takhle popisuju? Protože abyste mohli v demokracii vládnout, tak vám stačí, abyste získali většinu. Jak Satan ovládne církev? Získá většinu. Jak ovládne sbor? Získá většinu. Na jakém principu je postavená protestantská církev? Většinově. Jo, tak praví písmo a pojďme o tom hlasovat. Když hlasujete, tak aby ty hlasy byly vedené Božím, nebo aby ty hlasy vyjadřovaly Boží vůli, tak je potřeba, aby hlasovali obrácení lidé. Protože pokud hlasuje neobrácený člověk, tak hlasuje podle těla. A tak já mám za to, že když se tady popisuje způsob, kterým se Satan snaží lidi získat na svoji stranu, on ví, že nezruší církev, proto on odchází, to nefunguje, rozpoutal válku, v prvním tažení působí tak, že vytvoří šelmu z moře nebo dají moc, která nějakým způsobem působí, poté odchází ze scény a přichází na scénu nové papežství, které se projevuje jako demokracie, a církev skočila na to, že skrze odhlasování většiny se může projevovat vůle Boží. A tak si vlastně lidi jsou schopni odhlasovat kde co, a to je možná jeden z důvodů, proč máme tolik církví a proč se tak jsme schopni rozhádat, odhádat, kdo má pravdu. No já. Já tomu tak rozumím. A pokud ty tomu nerozumíš tak, jak já, no tak... No, kdo má rozum a sečte číslice té šelmy, to číslo označuje člověka a to číslo je 666. A nějakým způsobem jsme dospěli k tomu. Já nenacházím precedens v Biblii, který by říkal, že většina má pravdu. Nenacházím. Jak má být vedena církev? Božím duchem. Na modlitbách. A pod vedením Božího ducha se má udělat rozhodnutí. K tomu je potřeba ale být napojený na Pána Boha, modlite mě bojovat a pokud tohle to člověk nedělá, tak tu církev sice může mít, ale kdo si ji povede? Vzpomínáte si na konferenci, o které se zmiňovala Ellen Whiteová, v roce 1888. Jaký duch ji ovládl? Ona sama to říká, to nebyl duch Kristův. To nebyl duch Kristův. To byla konference celé tehdejší církve a ona říká, to nebyl duch Kristův, který ji ovládl. Rozhodly se věci, odhlasovali se věci, ale duch Kristův to nebyl. Samozřejmě, že tam byla spousta lidí, která to viděla jinak, ale protože většina odhlasuje, tak tímto způsobem se potom můžou do církve dostat věci, principy, které vlastně nemají s církví, s Kristovým tělem příliš mnoho společného. A tohle to pro mě vlastně jsou nové myšlenky. Nové myšlenky v tom, jak je důležité být napojený na Krista, vědět, komu se klaním, koho uctívám, vědět, jakým duchem jsem napojen, naplněn. Protože my máme být vedeni Božím duchem. Pravda není, co já si myslím. A pravda se nedá odhlasovat. No a teďka, když se tě zeptám, jak tě vede Boží duch? Jo, jak k tobě mluví? Znáš hlas Božího ducha? A pokud je to opravdu Boží duch, jak poznáte, jo, kvůli tomu jsem četl ten text zase znovu 1. Janova 3. kapitola, jak poznáte, že zachováváte Boží přikázání? Podle toho, že nám dal svého ducha. Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme dětmi Božími. To je Římanům 8. kapitola. Teďka bychom tady mohli číst hromady textů, které popisují důležitost Božího ducha v životě člověka. Jako pečetí, jako znamení toho, že jsme v Bohu. Církev není charakterizována jako instituce, která se řídí, která se vede, ale je charakterizována jako společenství, které je řízené, vedené Božím duchem. Jehož hlavou je Kristus. Alternativou k tomu je nějaký lidský egocentrismus, pýcha církve, já a církev může být pyšná i sama na sebe. Jo, my tomu rozumíme, my víme, my známe, jo, my už se o tom nepotřebujeme bavit. Jo, to jsou jasné věci. A když mi tohle to někdo řekne, tak si v duchu říkám, člověče, tak jakoby strašně by mě zajímalo, jak tomu rozumíš, pokud to nepovažuješ za důležité, protože tady jde o hodně. A Satan se snaží působit tak, aby člověk si vytvořil iluzi toho, že je vlastně všechno v pořádku. Konec konců, proč bylo potřeba zabít Ježíše Krista? Kvůli tomu, aby jim to náboženství nerozbil. Aby jim nevzal hodnoty, na kterých si zakládali. Aby jim nevzal ten lid. Aby Římani je nezničili. Ježíš byl jasný problém. On říká, je potřeba ho obětovat, než aby byl obětován celý národ. Oni to dělali pro dobro všech. Bůh se představuje jako láska. A já sám u sebe, a to vám můžu dát jako tip, poznám, jestli jsem v Bohu. Jaký je můj vztah s Bohem podle vztahu, který mám k druhým lidem. Podle úcty, jakou mám k Bohu. A velmi snadno se může stát, že člověk se nechá oslepit. A je jeden velmi těžký text v Tesalonickém, kde je napsáno, že 2. kapitola, že Bůh lidi, kteří nemilovali pravdu, vydá na pospas klamu. Jo, že oni nechtěli vidět, nechtěli věřit, nechtěli se nechat Bohem vést. Kniha Zjevení nám tohleto odhaluje, ne kvůli tomu, že by chtěla člověka vystrašit, ona nám to odhaluje, že Bůh ví, jakou strategii ten drak použije. Jak se bude pokoušet věci napodobovat a říká to proto, aby se člověk nenechal do toho chytit. No a na co člověk je nejcitlivější? Na to, jak se má. Na sebe. Takže když se budu mít dobře, jo, to je kupovat, prodávat. Budu mít klasický pěkný konzumní život, budu mluvit srozumitelný kazatel, budeme mít hezký zboreček, teplíčko, zajímavou sobotní školu, dobré zpestření. Ideálně by to tady chtělo aspoň ještě 10 mládežníků a 15 dětí. Jo, nějaké 2-3 rodinky, tak vlastně super. Díky Bohu, jo, za to, jak se máme hezky, že nám Pán Bůh žehná. Ale tohle to není poslání církve. Jo, tohle to není cíl. To může být hezké. Ale někdy člověk tomuhle tomu uvěří, že to je ten cíl. A pak možná v zajetí konzumu, zajištění se, uvěřil nějakému podvodu. No a pak, když se ho zeptáte, a jaký máš vztah s Ježíšem a co jsi prožil s Bohem a k čemu tě Pán Bůh vede, jak Duch Svatý ve tvém životě působí, tak je jedno velké ticho. Ale na účet chodí dost peněz a máme hezký domeček, máme hezký zboreček. A, no ale promiň, já teďka nemám čas, a toho mám hodně. Jo, to jsou nejčastější věty, které slýchávám, když se bavíme o službě. Ne, že by lidi nechtěli sloužit, ale mají toho hodně. A víte, co je pravda? Že toho fakt mají hodně. A já si položím otázku, a kdo se o to stará, abyste neměli čas? Bible představuje lásku, která dává naději. Ježíše Krista, který je pravým Bohem a ukazuje nám Bible to, jakým způsobem se Satan snaží napodobovat. No a když si dva lidi vedle sebe kleknou, tak podle čeho poznáte, před kým se klaní? Podle lásky, kterou mají k Bohu a k druhým lidem. Podle toho zachováváte-li má přikázání, se pozná, že jste mými učedníky, mějte lásku jedni k druhým, to říká Ježíš. Ne podle toho, jestli klečíš, ale podle toho, jakou máš lásku. A i když to někomu připadne, jako že to je mlácení prázdné slámy, mluvení o lásce, a když se já podívám do svého života, tak mi připadne, že to je fakt ta podstata. Jak máš rád druhé lidi? Jakou máš k ním lásku? Jak máš rád svoji rodinu? Jak máš rád svoje přátelé? Neřešíme víc, jak oni mají rádi mě? Jak já se s něma cítím? Jak já se cítím ve sboru? Jak já se mám dobře? Jak já? A z toho mýho já mi je někdy špatně. A tak děkuji za lásku, která dává naději, za to, že Bůh dokáže uzdravovat. A modlím se, abychom byli těmi, kteří milují Boží přikázání, kteří milují Ježíše Krista a mají víru Boží. Amen.